Yeni Player adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 28-nji marty, hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Aşgabatda sürüji aýallaryň dürli bahanalar bilen alnyň sürüjilik şahadatnamalaryny ýidine bermäge başladylar. Türkmensanyň daşary işleri ministrliginiň resmiýeti yerli ilatyň sil suwundan ejir çekendigini inkar edýär. Gepleşigimizde şo beýle kim maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Litvanyň suwdy öňkü Sowet harby ýolbaşçysyny we ýokary dereceli KGB ofitserini 1991-nji ýylda Moskwanyň ýurdun garaşsyzlygy uğrundaky hereketi basyp ýatyran döwri adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapdy. 27-nji martda Vilniusyň suwdy öňkü Sowet goranmak ministri Dmitri Yazov gaýwany 10 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. KGB-niň öňkü ofitseri Mikhail Golovatov hem gaýwany 12 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Bu hökümler 1991-nji ýylyň ýanwarynda Sowet armiýasy tarapyndan öldürilen 14 adamyň ölümine gönükdirilip 3 ýyl geçirilen derňewleriň ideýany çykaryldy. Litwanyň prokurorlary bu adamlaryň birinden başga ählisiniň 1991-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Sowet disantçylary tarapyndan döwlet telewizioniýasynyň baş binasyna we telewizioniýa diňine hüjüm edilen mahaly ölendigini aýdýarlar. Litwa 1990-njy ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny eýlan etdi. Litwa Sowet Soýuzundan öz garaşsyzlygyny ikrar eden ilkinji Sowet döwletidir. 94 ýaşyndaky Yazov şol döwür Sowet goranmak ministri wezipesini yerine ýetirýärdi. Gürjistanyň sud jurisi bir adamy 2018-nji ýylyň iýulynda Amerikan gürji jüdünü we olaryň 4 ýaşyndaky oglyny öldürmekde günäli tapan soň, gürji sudy ony ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. 27-nji martda Gürjistanyň gündogrundaky Gori şäher sudynyň kadasy Malhaz Kobariýa garşy hökm çykardy. Bu hökm gürji sudynyň jurisi Kobariýi 43 ýaşyndaky Laura Smitha jinsi zorlygy amala aşyrmakda we öldürmekde şeýledi. Onuň adamsy Ryan Smith we ogullary Kalibi öldürmekde günäli tapandan 2 gün soňra gawat geldi. Kobarinin aklawçysy suwdan çykaryn bu hökümini şikayet etjekdigini aýdyp, Smith maşgalasy öldürilen mahaly 19 ýaşyna bolan çopan müşterisine garşy suwt işini prosedura bozulmalarynyň kölege salandygyny hem öňe sürdi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani güýçli çawa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken vilayetleriň ilatyna kompensasiýa bermegi wada berdi. Rohani we kabinet ministrleriniň birnäçesi suw joşgunlarynyň ýetiren ziýanyny görmek üçin 27-nji martda Iranyň demiradygynaky Gulistan vilayetine bardylar. Resmiler suw joşgunlarynda 26 adamyň ölendigini we ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny tasdiklediler diýip ýarym resmi Tasnim habar agentligi aýdýar. Suw Joşunlarında iň köp adam ýetkisiniň ýurdun gün ortasynaky Fars vilayetiniň paýtagty Şiraz şäherinde bolandygy habar berilýär. Bu şäherde ölenleriň sanynyň 18-de barabardygy bellenilýär. Tasnim habar agentligi Rohaniniň sözlerine salgylanyp, suw joşunlarynyň Iranyň 31 vilayetinden 25-sine täsir ýetirendigini aýdýar. ABŞ-nyň Maliýe departamenti Birleşen Ştatlaryň Irana garşy sanksiýalaryny bozup, Iranyň daşary işler ministrligine we Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasyna 1 milliard Amerikan dollarından köp pul serişdesini geçiren aýdylmagyna görä giň gerimli galp kampaniýalaryň ulgamyny ýok edendigini habar berýär. 26 martda ýaýradylan beýanatda Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti bu ulgamyň bir bölegi diýip 22 sany fiziki we yuridiki şol sanda düýbi Iranda Birleşen Arap Emirliklerinde we Türkiýede yerleşýän galp kampaniýalara garşy täze sanksiýalary eýlan etdi. Beýanatda Iran bilen ilteşikli ulgamyň banklardan we beýlik maliýe idaralarından şol sanda Iranyň Islam Revolusion Gwardiýasynyň kontrollugyndaky Ansar bankdan we onuň eýçiliginäki ýa-da kontrollugyndaky Iran firmalarından düzülendigi aýdylýar. Ukrainanyň okupirlenen Krim regionunda Russiýa tarapyndan bellenilen häkimetler adynyň 25 jaýda gödlek işlerini geçirenden soňra bir näçe Krim tatarını tutsak etdi diýip adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Ukrain topary aýdýar. Krimde we Ukrain hökümetiniň kontrollugyndaky territoriýalarda agdasy bolan Krim raýdaşlygy toparynyň aýtmagyna görä gödlek işleri 27-nji martda regionyň paýtagty Simferopolda we onuň golaýyndaky etraplarda amala aşyryldy. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy ýagny FSB beýanat ýaýradyp öz ofitserleriniň polisiýanyň we Milli Gwardiýa güýçleriniň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy toparyň agdasy bolmakda güman edilýän adamlaryň öýünde gödlek işlerini geçirendigini aýtdy.